Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan tentunya berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giovanni dapat berjumpa lagi Kamis ini 12 Desember 2019 dalam siaran langsung dari Studio 13 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya.
Tanah longsor tewaskan 6 orang di Afghanistan. Selandia Baru akhirnya kirim tim untuk ambil jenazah korban letusan gunung berapi dan masa depan Brexit dipertaruhkan pada pemilu Inggris.
Produser Lea Johannes dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan. Di antaranya,
selama puluhan tahun DNA organisme hidup seperti jagung dan salmon telah dimodifikasi. Tetapi CRISPR yang dibuat tahun 2012 membuat penyuntingan gen lebih mudah dilakukan.
Dalam menyambut Natal tahun ini, Ibu Negara Melania Trump mendekorasi Gedung Putih yang bertemakan kebesaran Amerika, The Spirit of America.
Pendengar, pada baru kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOAIndonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Tanah longsor di sebuah distrik terpencil yang dikuasai Taliban di Afghanistan Timur Laut menewaskan sedikitnya 6 orang. Bencana itu terjadi Rabu di distrik Ragistan, Provinsi Badakhshan, kata pejabat provinsi bernama Abdullah Naji Nazari. Provinsi itu yang terletak di kawasan pegunungan Pamir yang berbatasan dengan Tiongkok merupakan salah satu kawasan paling terpencil di negara itu. Sejumlah pejabat mengatakan Kamis seluruh korban tewas adalah warga desa miskin yang pekerjaan sehari-harinya menambang emas di lereng-lereng bukit di sana. Kawasan miskin namun kaya emas itu telah dikuasai Taliban sejak 2015. Banyak tambang emas di sana dioperasikan Taliban untuk mendanai pemberontakan mereka. Nazari mengatakan lebih dari 30 warga desa lainnya terluka dan dinyatakan hilang selama berjam-jam akibat terbenam lumpur sebelum akhirnya ditemukan. Tanah longsor sering terjadi di Afghanistan. Pada 2014, bencana alam di Badakhshan menewaskan sedikitnya 350 orang, sementara lebih dari 2.000 lainnya dinyatakan hilang. Tanah longsor di Provinsi Bahlan, juga di Afghanistan Timur Laut, menewaskan 71 orang. Sejumlah pejabat Selandia Baru Kamis mengatakan mereka akan mengirim tim SAR ke Pulau Putih untuk mengambil jenazah 8 orang yang tewas akibat letusan gunung berapi di sana Senin lalu. Pihak berwenang tidak segera mengirim tim itu ke sana karena kondisi gunung berapi yang sebelumnya tidak stabil. Para pakar seismologi Badan Pengawas Gempa Selandia Baru, Geonet, Rabu, mengatakan masih ada kemungkinan 40-60% gunung itu akan meletus hebat lagi. Hingga saat ini gas beracun terus mengepul dari kawah gunung itu dan pulau tersebut tertutup abu asam. Jumlah korban tewas meningkat menjadi 8 Rabu setelah 2 korban yang berhasil diselamatkan dari pulau itu setelah letusan meninggal di rumah sakit. Sedikitnya 27 penyintas diketahui menderita luka bakar pada lebih dari 71% tubuh mereka dan 22 di antara mereka terpaksa mengenakan alat bantu pernafasan karena parahnya luka tersebut. Para pejabat kesehatan mengatakan mereka memerlukan 1,2 juta sentimeter persegi kulit untuk dicangkokkan pada tubuh semua korban luka bakar. Pihak berwenang mengatakan sekitar 47 orang sedang melakukan tur di pulau tersebut saat terjadi letusan, termasuk 24 warga negara Australia. Warga negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Tiongkok, Malaysia, dan Selandia Baru juga tercatat sedang mengunjungi pulau itu. Sebagian korban diketahui merupakan penumpang kapal pesiar Royal Caribbean. Australia telah mengirim sebuah pesawat militer ke Selandia Baru untuk membawa pulang 12 korban kembali ke Australia untuk menjalani pengobatan.
Inilah VOA.
Rakyat Inggris memberikan suara mereka Kamis pada pemilu dini yang kemungkinan akan menghasilkan resolusi yang sudah lama ditunggu-tunggu menyangkut Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa sesuai hasil referendum tahun 2016. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memfokuskan kampanyenya pada slogan "Segera tuntaskan Brexit". Ia mengatakan mayoritas anggota Partai Konservatif di parlemen akan memungkinkannya meloloskan kesepakatan Brexit yang ditolak sebelumnya dan menyelesaikan proses pemisahan diri dari Uni Eropa itu paling lambat 31 Januari. Pesaingnya, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan jika ia menang, Inggris akan menyelenggarakan referendum baru mengenai apakah rakyat Inggris masih ingin meninggalkan Uni Eropa atau memilih tetap berada dalam blok 28 negara itu. Johnson mulai menjabat Juli lalu setelah pendahulunya Theresa May gagal dalam usahanya memperoleh persetujuan parlemen atas kesepakatan yang dicapainya dengan Uni Eropa.
Sewaktu masih menjabat, Perdana Menteri May juga berusaha memperkokoh posisi negosiasi Brexit-nya dengan mengadakan pemilu dini, namun langkah itu malah membuat partainya kehilangan sejumlah kursi. Jajak-jajak pendapat sebelum pemilu Kamis menyiratkan partai Johnson akan menang, namun persaingan mengetat pada hari-hari terakhir kampanye. Hasil resmi pemilu diperkirakan akan diketahui pada Jumat. Komisi Kehakiman DPR Amerika Serikat diperkirakan akan menyetujui pasal-pasal pemakzulan Presiden Donald Trump sedini Kamis. Fraksi Demokrat yang mayoritas mendesak untuk segera menghukum Trump yang menurut mereka menyalahgunakan kekuasaan, sementara fraksi Republik mengecam proses pemakzulan itu karena menganggapnya bermotivasi politik dan kurang bukti. Rabu malam, komisi itu memperdebatkan pasal-pasal yang menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta bantuan pemerintah asing, yakni Ukraina, untuk mencampuri pemilu Amerika Serikat 2020 dan menghalang-halangi penyelidikan Kongres dengan menginstruksikan agar para anggota pemerintahannya mengabaikan surat panggilan resmi. Debat dijadwalkan akan dilanjutkan pada Kamis sebelum komisi itu membawa masalah itu ke sidang paripurna DPR. Trump membantah melakukan kesalahan. Ia berulang kali merujuk perbincangannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai percakapan sempurna. Trump juga mengatakan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Zelensky dan sejumlah pejabat Ukraina lainnya mengukuhkan ketidakbersalahannya. Tuduhan terhadap Trump berpusat pada dugaan bahwa dengan menahan bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina senilai $391 juta, Trump memaksa Ukraina memberi komitmen untuk menyelidiki Hunter Biden, putra Joe Biden, mantan wakil presiden Amerika Serikat dan salah satu pesaing potensial Trump pada pemilu 2020. Untuk pertama kalinya sejak awal abad ke-20, lebih banyak orang Amerika memilih meninggal di rumah daripada di rumah sakit. Sebuah laporan yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine Rabu mendapati kematian di panti jompo juga menurun. Para peneliti mempelajari data kematian alami yang dikumpulkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat dan Pusat Statistik Kesehatan Nasional dari tahun 2003 hingga 2017. Pada periode itu, jumlah orang yang meninggal di rumah sakit meningkat dari 23,8% menjadi 30,7%. Pada saat yang sama, jumlah kematian di rumah sakit turun dari 39,7% pada tahun 2003 menjadi 29,8% pada tahun 2017. Demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat tinggi Amerika mengatakan Washington berharap bahwa pertukaran tahanan baru-baru ini dengan Iran akan mengarah pada diskusi yang lebih luas. Dalam sebuah wawancara dengan Voice of America pada hari Rabu, utusan khusus Amerika untuk Iran, Brian Hook, mengenang beberapa momen emosional ketika menyaksikan pembebasan akademisi Amerika, Si Yue Wang, dan menyatakan Wang akan bekerja dengan pemerintah Amerika untuk memperoleh pembebasan semua tahanan Amerika dari Iran. Koresponden VOA di Departemen Luar Negeri, Nai Ching, melaporkan. Disampaikan Leona Triyono.
Amerika Serikat dan Iran melakukan pertukaran tahanan yang langka dalam beberapa hari terakhir di Swiss, suatu tindakan kerjasama antara dua negara yang hubungannya telah memburuk sejak Presiden Donald Trump memerintah. Hari Rabu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan Washington telah memiliki beberapa indikasi bahwa pertukaran baru-baru ini dapat membuka pintu untuk lebih banyak dialog. Menlu Pompeo mengungkapkan harapannya.
I do hope that the exchange that took place will lead to a broader discussion of consular affairs. We still have Americans held in Iran, too many for sure. We are working to try and develop that, to expand that, to use this as an opportunity to...
Saya berharap bahwa pertukaran tahanan yang telah dilakukan akan mengarah pada diskusi yang lebih luas tentang berbagai urusan konsuler. Masih ada orang-orang Amerika yang ditahan di Iran, terlalu banyak, itu pasti. Kami sedang berusaha untuk mencoba dan mengembangkan itu untuk memperluas dialog, untuk menggunakan pertukaran tahanan ini sebagai kesempatan untuk melanjutkan upaya itu.
Utusan khusus Amerika untuk Iran, Brian Hook, mewakili Amerika dalam pertukaran tahanan tersebut dan dia mengatakan pembebasan Si Yu Wang, seorang kandidat PhD yang dipenjara sejak 2016, diharapkan hanya merupakan titik awal.
One of the things that Xi Wei made very clear to me was he wants to get all of them out. And I know that he'll be working with us and doing everything we can to get out people like Bob Levinson, others.
Salah satu hal yang dijelaskan oleh Siu kepada saya adalah bahwa dia menginginkan semuanya keluar dari penjara Iran. Saya tahu bahwa dia akan bekerja membantu kami dan melakukan apapun yang bisa kami lakukan untuk membebaskan orang-orang seperti Bob Levinson dan kemudian Bakir Namazi dan lain-lainnya.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyatakan lewat cuitan di Twitter minggu ini bahwa Iran sepenuhnya siap untuk melakukan pertukaran tahanan secara komprehensif. Sebagai tanggapan, Duta Besar Brian Hook mengatakan bahwa berbicara tentang kemungkinan dilakukannya pertukaran tahanan itu melalui media bukanlah langkah yang bermanfaat. Duta Besar Brian Hook menjelaskan,
"We don't think it's all that helpful for any sort of talking about prisoners in public."
Kami kira tidak begitu membantu untuk melakukan segala jenis pembicaraan tentang tahanan di depan umum. Kami hanya mencoba melakukan ini dalam diplomasi yang tenang dan membawa pulang orang Amerika.
Sementara itu, kampanye tekanan maksimum Amerika terhadap Iran terus berlanjut dan Washington minggu ini mengumumkan sanksi-sanksi baru terhadap maskapai penerbangan terbesar Iran dan jaringan pengiriman barangnya atas dugaan melakukan proliferasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Batik motif kapas dan jabat tangan menjadi simbol puncak perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat yang ditutup pada hari Rabu. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr., berharap hubungan antar kedua negara bisa lebih baik di masa depan. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
70 tahun sudah Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Dalam kurun waktu tersebut, kerjasama dalam berbagai bidang pun mewarnai perjalanan persahabatan antar kedua negara. Dalam peringatan 70 tahun hubungan diplomatik tersebut, berbagai acara pun digelar, mulai dari sesi diskusi, pameran foto, hingga pemberian beasiswa kepada anak muda Indonesia selama 1 tahun ini. Adapun puncak perayaan sekaligus penutupan 70 tahun hubungan Indonesia-Amerika digelar pegelaran busana batik karya pemenang lomba desain bertema Amerika Serikat-Indonesia. Motif batik tersebut adalah motif kapas dan jabat tangan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. sengaja memilih batik karena merupakan warisan Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Selain itu, motif batik tersebut menggambarkan hubungan yang erat antar kedua negara.
And the batiks I'm wearing tonight are batiks with a very unusual design. This is cotton, and these are hands cooperating together. And of course, the batiks were made here in Indonesia from American cotton. And I think that highlights again a lot of the cooperation and collaboration that our two countries have.
Donovan berharap ke depan persahabatan antar kedua negara pun bisa lebih erat dan berkembang di lebih banyak sektor yang bermanfaat bagi kedua negara. Ia mencontohkan selama ini kedua negara telah bekerjasama dengan baik dalam program pertukaran pelajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir dalam perayaan itu membagikan pengalamannya ketika menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Saat menempuh pendidikan SMA, Anies mendapat kesempatan menjalani pertukaran pelajar ke Amerika Serikat selama 1 tahun. Selama program, dia tinggal bersama keluarga Amerika Serikat. Bagi Anies, hal itu menjadi pengalaman berharga karena dapat merasakan keberagaman, kebudayaan, dan interaksi antar bangsa. Menurutnya itu bekal yang sangat baik yang dapat dimiliki oleh anak-anak muda pada saat sekarang dan masa depan agar dapat memiliki wawasan dan pemikiran yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, ia berharap dalam hubungan diplomatik ini, Amerika tidak hanya mengembangkan kerjasama bisnis dan antar pemerintah saja, namun juga dapat memberikan kesempatan beasiswa bagi anak-anak muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan dan merasakan keberagaman dan kebudayaan yang lebih erat lagi.
Pada akhirnya, hubungan antar dua bangsa bukan hanya hubungan kenegaraan, bukan hanya hubungan ekonomi, tapi hubungan antar pribadi, antar masyarakat, antar kebudayaan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerjasama Amerika Serikat dan Eropa sekaligus pelaksana tugas jubir Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teku Faiza Shah, berharap hubungan diplomatik ini di masa depan dapat diperkuat dengan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang, bersama.
Dengan demikian, kemakmuran dari perdagangan itu bisa dirasakan oleh masyarakat kedua negara. Beberapa upaya sudah kita lakukan bersama-sama dan kita bisa mengidentifikasi pada bidang-bidang mana saja kita misalnya bisa meningkatkan ekspor kita ke Amerika Serikat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bagi kebanyakan orang Amerika, yang mereka tahu mengenai Palestina dan rakyatnya hanyalah gambaran yang berasal dari konflik panjang antara Israel dan Palestina. Itu sebabnya para pendiri museum baru mengenai rakyat Palestina di Washington DC menyatakan tempat yang penuh karya seni, dokumentasi sejarah dan budaya Palestina ini sangatlah penting. Besara Nasar, pendiri Museum Rakyat Palestina, mengemukakan.
Kami memperlihatkan orang Palestina sebagai manusia, sebagai wira swastawan, sebagai seniman, dan itu sebabnya saya memutuskan untuk menciptakan museum ini. Ini adalah tempat di mana orang-orang Palestina dapat berbagi kisah mereka.
Sementara pengunjung memasuki museum, benda pertama yang mereka lihat adalah kendi air berwarna biru. Kendi ini terbuat dari kaca dari Hebron, kota di tepi barat, yang dikenal dengan tradisi seni kaca tiupnya. Dinding museum dipenuhi foto, lukisan, dan berbagai karya seni yang menyampaikan kisah-kisah Palestina, sesuatu yang dinikmati para pengunjung. Salah seorang di antaranya adalah Sarah mengatakan,
I've read a lot about Palestinian history.
Saya telah membaca banyak tentang sejarah Palestina. Satu hal yang ingin saya lihat lebih banyak adalah budaya mereka. Beberapa barang yang menggambarkan siapa mereka dan identitas mereka sebagai suatu populasi.
Pengunjung lainnya, Mark Gorman, mengemukakan.
The other thing which was new to me to learn was the symbolism of the key.
Hal lain yang baru saya pelajari adalah simbolisme kunci. Kunci rumah-rumah yang harus ditinggalkan oleh pengungsi Palestina.
Para pendiri museum ini sangat menyadari bahwa sebagian orang mungkin melihat museum ini dalam kacamata politik yang menyoroti konflik Palestina-Israel. Tetapi pendiri dan pegawai di sana menegaskan bahwa museum itu tidak ada kaitannya dengan politik. Hanadi yang bekerja sukarela di museum itu mengatakan ia ingin membantu mengedukasi pengunjung mengenai wilayah Palestina dan sejarah kawasan tersebut. Besara berharap museum ini akan menarik banyak pengunjung dari berbagai latar belakang dan mendorong dialog mengenai sejarah Palestina dan budayanya yang kaya. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
12 Desember 1901, ahli fisika Italia dan perintis radio Guglielmo Marconi berhasil mengirim transmisi gelombang radio pertama melintasi lautan Atlantik. Ini mematahkan anggapan para pengkritik yang mengatakan lengkungan bumi akan membatasi transmisi pada jarak maksimal 320 km. Pesan berupa huruf S dalam kode Morse itu menempuh jarak lebih dari 3.200 km dari Inggris ke Kanada. Marconi memulai eksperimennya mengenai transmisi radio pada tahun 1894 di Italia. Dan ketika itu, ia berhasil mengirim transmisi dalam jarak sekitar 2,5 km. Ia kemudian pindah ke Inggris, mendirikan perusahaan telegraf Nirkabel. Dan tak lama kemudian, berhasil mengirim transmisi melampaui jarak 16 km. Pengiriman transmisi radio melintas Atlantik merupakan prestasi terbesarnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sejak usia 11 tahun, Victoria Gray mengidap penyakit anemia sel sabit yang menyebabkannya kejang-kejang dan merasa nyeri. Kini ia sembuh berkat penyuntingan genom, cara perawatan yang muncul dalam salah satu terobosan bidang penelitian medis yaitu terapi gen. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Info Sains dan Kesehatan.
Selama beberapa minggu, darah Gray diambil untuk mengetahui penyebab penyakitnya yang ternyata sel induk pada sumsum tulang yang memproduksi sel darah merah yang cacat. Sel-sel induk dikirim ke laboratorium Skotlandia, tempat DNA dimodifikasi menggunakan CRISPR atau Cas9, alat baru yang secara informal dikenal sebagai gunting molekuler. Sel-sel yang disunting secara genetik ditransfusikan kembali ke pembuluh darah Gray dan sumsum tulang. Sebulan kemudian, ia memproduksi sel darah yang normal. Kalangan medis memperingatkan kehati-hatian perlu, tetapi secara teori ia telah sembuh. Ini hanya satu pasien dengan hasil yang awal. Kita perlu melihat bagaimana hasilnya pada pasien lain, ujar Haidar Frangul pada Sarah Cannon Research Institute di Nashville, dokter yang menangani Gray. Tetapi hasil ini sangat menggembirakan. Di Jerman, seorang perempuan usia 19 tahun dirawat dengan cara yang sama untuk penyakit darah yang berbeda, thalassemia beta. Ia sebelumnya membutuhkan 16 transfusi darah per tahun. 9 bulan kemudian, ia sama sekali tidak perlu transfusi darah. Selama puluhan tahun, DNA organisme hidup seperti jagung dan salmon telah dimodifikasi. Tetapi CRISPR, yang dibuat tahun 2012, membuat penyuntingan gen lebih mudah dilakukan. Ini jauh lebih sederhana daripada teknologi sebelumnya, lebih murah dan mudah digunakan di laboratorium kecil. Teknik ini telah memberi dorongan baru bagi perdebatan abadi tentang kebijaksanaan manusia dalam memanipulasi kehidupan itu sendiri. Semuanya berkembang sangat cepat, kata pakar genetika Prancis Emmanuel Charpentier. Salah seorang penemu CRISPR dan pendiri CRISPR Therapeutics, perusahaan bioteknologi yang melakukan uji klinis yang melibatkan Gray dan pasien dari Jerman itu. CRISPR adalah terobosan terbaru dalam tahun langkah besar dalam terapi gen yang dimulai 30 tahun lalu ketika televisi telepon marathon pertama diadakan untuk menggalang dana bagi anak-anak penderita distrofi otot. Para ilmuwan mempraktikkan teknik memasukkan gen normal ke dalam sel yang mengandung gen yang rusak. Gen itu melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan gen yang asli, seperti memproduksi sel darah merah normal dalam kasus Victoria atau membuat sel darah putih super yang membunuh tumor pada pasien kanker. CRISPR bahkan melangkah lebih jauh, bukan hanya menambahkan gen, tetapi alat ini bisa menyunting genom itu sendiri. Setelah puluhan tahun penelitian dan uji klinis untuk perbaikan genetik, 2019 menjadi tonggak bersejarah. Persetujuan untuk memasarkan terapi gen pertama untuk penyakit neuromuskuler di Amerika dan penyakit darah di Uni Eropa. Demikian info sains dan kesehatan. Saya Karlina Amkas. Salam.
Suasana Natal sudah tampak terlihat di Gedung Putih yang dihiasi pohon Natal yang tahun ini bertemakan The Spirit of America. Dalam menyambut Natal kali ini, Ibu Negara Melania Trump memilih warna klasik seperti hijau, putih, perak, dan merah. Lebih jauh, lihat Johannes dalam Amerika Kini.
Dalam menyambut Natal tahun ini, Ibu Negara Melania Trump mendekorasi Gedung Putih yang bertemakan kebesaran Amerika, The Spirit of America. Seperti halnya tahun lalu, Gedung Putih merilis video yang memperlihatkan Ibu Negara Melania Trump sedang memberi sentuhan terakhir dalam mendekorasi ruangan-ruangan di Gedung Putih, termasuk memasang ornamen Natal yang bertuliskan Be Best, yang merupakan kampanye Ibu Negara dalam mengatasi bullying dan meningkatkan kesejahteraan anak. Mantan Ibu Negara Jacqueline Kennedy lah yang memulai tradisi menggunakan tema untuk pohon Natal di Gedung Putih pada tahun 1961. Namun sebenarnya tradisi mendekorasi Gedung Putih saat Natal sudah jauh dimulai sebelum Jacqueline Kennedy, kata sejarawan Gedung Putih Matthew Castello.
Going into the 20th century, presidents not only decorated the upstairs, the residence where they lived, but then we start to see Christmas decorations expanding downstairs.
Memasuki abad ke-20, presiden tidak saja mendekorasi bagian atas di mana mereka tinggal, namun kami melihat dekorasi Natal mulai menghiasi bagian bawah hingga pintu masuk.
Tahun ini, Ibu Negara Melania Trump memilih tema yang memperlihatkan karakteristik Amerika tradisional yang juga dipilih oleh sejumlah ibu negara sebelumnya. Tahun lalu, Melania Trump sempat diolok-olok oleh media sosial karena menampilkan deretan pohon Natal berwarna merah. Tahun ini, dekorasi Natal yang didesain Ibu Negara Melania Trump kembali mendapat kritikan.
Typically, it's people that don't particularly care for the current occupant. Those are the ones that are most vocal about the decorations or how things are done. So that's not anything unusual. The Obamas.
Biasanya kritikan itu dilontarkan oleh orang yang tidak memperdulikan siapa yang sedang tinggal di Gedung Putih. Mereka biasanya paling vokal tentang dekorasi atau bagaimana hal-hal itu seharusnya dilakukan. Jadi ini bukanlah hal yang tidak biasa. Mungkin keluarga Obama pernah menerima kritikan. Keluarga Bush juga menerima kritikan dan itu merupakan bagian dari pekerjaan, bagian dari tinggal di Gedung Putih.
Dekorasi Natal di Gedung Putih itu dilakukan oleh satu tim sukarelawan yang telah bekerja sejak bulan Juli lalu. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Rihanna, penyanyi asal Pulau Barbados, hadir pada acara British Fashion Awards atau penganugerahan penghargaan busana versi Inggris. Ikuti info musik selanjutnya bersama Puspita Sariwati.
Rihanna menghadiri upacara penghargaan British Fashion Awards dengan mengenakan busana berwarna biru muda dari koleksi Fenty, label fashion miliknya. Rihanna hadir di Fashion Awards 2019 untuk menerima penghargaan Urban Lux untuk label fashionnya itu. Acara tahunan ke-20 ini yang ditujukan untuk memberi penghargaan kepada orang-orang yang memiliki dampak besar pada industri mode juga dihadiri model Adut Akeh yang meraih penghargaan model tahun ini, model Naomi Campbell yang dianugerahi gelar Icon Fashion dan perancang busana Giorgio Armani yang merebut penghargaan Prestasi Luar Biasa atau Outstanding Achievement Award. Aktris Kate Blanchett juga ikut memeriahkan acara yang digelar di Royal Robert Hall, London, awal Desember lalu. Sekian dulu info hiburan dari saya, Puspita Sariwati, sampai lain kali.
VOA, The Voice of America.
Film baru A Beautiful Day in the Neighborhood garapan Mariel Heller didasarkan pada artikel di majalah Esquire, Can You Say Hero? Yang ditulis jurnalis Tom Junot pada tahun 1998 mengenai Fred Rogers. Rogers adalah sosok di TV Amerika yang suka berbicara dengan anak-anak dan menganjurkan empati, pemahaman, dan rekonsiliasi. Sebaliknya Joker, film Todd Phillips yang meraup miliar dolar ini menawarkan gambaran gelap musuh Batman yang penuh dendam. Wartawan VOA Penelope Papulo meninjau pesan kontras kedua film yang disampaikan oleh Utami Husin dalam info film berikut ini.
This piece will be for an issue about heroes. Do you consider yourself a hero?
I don't think of myself as a hero. No, not at all.
A Beautiful Day in the Neighborhood didasarkan pada kisah nyata seorang penulis yang sinis yang menyembunyikan trauma masa kecilnya. Ia bertemu sosok kesayangan pemirsa di televisi, Mr. Rogers, untuk membuat laporan dengan tema pahlawan di majalah Esquire. Matthew Rhys berperan sebagai wartawan Lloyd Vogel yang mendapat tugas untuk meliput Fred Rogers. Setelah pertemuan awal, mereka kemudian menjalin persahabatan. Mr. Rogers yang diperankan Tom Hanks membantu Vogel pulih dari traumanya.
Sometimes we have to ask for help, and that's okay.
Kritikus mengatakan kehadiran Tom Hanks dan penafsiran atas perannya sebagai Mr. Rogers itu sama menyembuhkannya seperti sosok Mr. Rogers sendiri. Banyak yang meramalkan Tom Hanks akan mendapat nominasi Oscar untuk perannya itu. Tom Junot, wartawan yang menjadi acuan sosok Vogel, mengatakan dunia yang penuh agresi dan tanpa kesantunan ini memerlukan pengingat dari pesan-pesan Mr. Rogers mengenai persahabatan dan rekonsiliasi.
We'll just take a minute and think about all the people who loved us into being.
Dan meskipun menduduki posisi yang baik di box office dengan penghasilan kotor sekitar $25 juta sejak dirilis, film ini jauh dari drama garapan Todd Phillips yang meraih miliaran dolar, Joker. Joaquin Phoenix juga disebut-sebut bakal menerima nominasi Oscar atas perannya sebagai musuh Batman, Joker, seorang sosiopath yang memicu kerusuhan dan pembunuhan di kota Gotham.
Is it just me? Or is it getting crazier out there?
Kritikus dan penonton juga berbeda pendapat mengenai film tersebut. Sebagian mengakui penggambaran oleh Joaquin Phoenix mengenai seseorang yang terpinggirkan hingga menjadi gila itu berseni. Sementara yang lainnya khawatir banyak orang akan berempati pada pelaku tunggal penembakan dan menjurus pada peniruan tindakan melakukan kekerasan sosial. Sementara kita mendekati musim Oscar, masih perlu dilihat lagi siapa yang akan menang di antara kedua sosok kuat itu, Mr. Rogers dan Joker. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Please won't you be my neighbor.
That was wonderful.
Yeah.
pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Leona Triyono dan Arif Budiman. Karena itu, tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran kedua, bagian kedua dalam siaran malam ini. VOA dari Washington DC, tentu saja edisi Kamis 12 Desember 2019 yang akan mengudara hingga pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Saya Leona Triyono dan bersama saya kali ini
Arif Budiman, dan selamat malam dan selamat berjumpa lagi. Segmen Warta Dunia akan mengawali siaran ini dengan pokok-pokok berita. Tanah longsor tewaskan 6 orang di Afghanistan. Selandia Baru akhirnya kirim tim untuk ambil jenazah korban letusan gunung berapi. Masa depan Brexit dipertaruhkan pada pemilu Inggris.
Ya, di studio pada malam hari ini bersama kami pertama tentu saja Nashwan Kale. Yes, Nashwan, thank you very much, Sukron. Dan video editor kami kali ini Utami Husin serta produser Lea Johannes yang telah menyiapkan beberapa informasi menarik tentunya dan berikut cuplikannya.
Sekitar 4.000 km aliran sungai kecil di Virginia Barat berwarna oranye akibat polusi tambang batu bara. Air buangan dari tambang batu bara tua di kawasan itu memberi warna pada sungai-sungai kecil itu. Air itu menjadi asam seperti cuka dan membunuh ikan dan serangga.
Di sebuah laboratorium, para periset berusaha mempelajari emosi manusia. Tujuannya, suatu hari nanti, mengembangkan sandaran kepala pada kursi mobil yang bisa mengetahui perasaan penumpangnya.
Ya, dan berikut segera kami sampaikan Warta Dunia bersama Arif Budiman.
Tanah longsor di sebuah distrik terpencil yang dikuasai Taliban di Afghanistan Timur Laut menewaskan sedikitnya 6 orang. Bencana itu terjadi Rabu di distrik Ragistan, Provinsi Badakhshan, kata pejabat provinsi bernama Abdullah Naji Nazari. Provinsi Badakhshan yang terletak di kawasan pegunungan Pamir yang berbatasan dengan Tiongkok merupakan salah satu kawasan paling terpencil di negara itu. Sejumlah pejabat mengatakan kami seluruh korban tewas adalah warga desa miskin yang pekerjaan sehari-harinya menambang emas di lereng-lereng bukit di sana. Kawasan miskin namun kaya emas itu telah dikuasai Taliban sejak 2015. Banyak tambang emas ilegal di sana dioperasikan Taliban untuk mendanai pemberontakan mereka. Nazari mengatakan lebih dari 30 warga desa lainnya terluka dan dinyatakan hilang selama berjam-jam akibat terbenam lumpur sebelum akhirnya ditemukan. Tanah longsor sering terjadi di Afghanistan. Pada 2014, bencana longsor di Badakhshan menewaskan sedikitnya 350 orang dan mengakibatkan lebih dari 2.000 lainnya dinyatakan hilang.
Sejumlah pejabat Selandia Baru Kamis mengatakan mereka akan mengirim tim SAR ke Pulau Putih untuk mengambil jenazah 8 orang yang tewas akibat letusan gunung berapi di sana Senin lalu. Pihak berwenang tidak segera mengirim tim itu ke sana karena kondisi gunung berapi yang sebelumnya tidak stabil. Para pakar seismologi Badan Pengawas Gempa Selandia Baru, GeoNet, hari Rabu mengatakan masih ada kemungkinan 40-60% gunung itu akan meletus hebat lagi. Hingga saat ini, gas beracun terus mengepul dari kawah gunung itu dan pulau tersebut tertutup abu asam. Jumlah korban tewas meningkat menjadi 8 Rabu setelah 2 korban yang berhasil diselamatkan dari pulau itu setelah letusan meninggal di rumah sakit. Sedikitnya 27 penyintas diketahui menderita luka bakar pada lebih dari 71% tubuh mereka. Dan 22 di antara mereka terpaksa mengenakan alat bantu pernapasan karena parahnya luka yang diderita. Para pejabat kesehatan memperkirakan mereka memerlukan 1,2 juta sentimeter persegi kulit untuk dicangkokkan pada tubuh semua korban luka bakar.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Rakyat Inggris memberikan suara mereka Kamis pada pemilu dini yang kemungkinan akan menghasilkan resolusi yang sudah lama ditunggu-tunggu menyangkut Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa sesuai hasil referendum tahun 2016. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memfokuskan kampanyenya pada slogan "Segera Tuntaskan Brexit". Ia mengatakan mayoritas anggota Partai Konservatif di parlemen akan memungkinkannya meloloskan kesepakatan Brexit yang ditolak sebelumnya dan menyelesaikan proses pemisahan diri dari Uni Eropa itu paling lambat 31 Januari. Pesaingnya, pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengatakan jika ia menang, Inggris akan menyelenggarakan referendum baru mengenai apakah rakyat Inggris masih ingin meninggalkan Uni Eropa atau memilih tetap berada dalam blok 28 negara itu. Johnson mulai menjabat Juli lalu setelah pendahulunya Theresa May gagal dalam usahanya memperoleh persetujuan parlemen atas kesepakatan yang dicapainya dengan Uni Eropa. Sewaktu masih menjabat Perdana Menteri, May juga berusaha memperkokoh posisi negosiasi Brexit-nya dengan mengadakan pemilu dini, namun langkah itu malah membuat partainya kehilangan sejumlah kursi.
Komisi Kehakiman DPR Amerika diperkirakan akan menyetujui pasal-pasal pemaksulan Presiden Amerika Donald Trump sedini Kamis. Fraksi Demokrat yang mayoritas di DPR mendesak untuk segera menghukum Trump yang menurut mereka menyalahgunakan kekuasaan, sementara fraksi Republik mengecam proses pemaksulan itu karena menganggapnya bermotivasi politik dan kurang bukti. Rabu malam, komisi itu memperdebatkan pasal-pasal yang menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta bantuan pemerintah asing, yakni Ukraina, untuk mencampuri pemilu Amerika 2020 dan menghalang-halangi penyelidikan Kongres dengan menginstruksikan agar anggota pemerintahannya mengabaikan surat panggilan resmi. Debat dijadwalkan akan dilanjutkan pada Kamis sebelum komisi itu membawa masalah itu ke sidang paripurna DPR. Trump membantah melakukan kesalahan. Ia berulang kali merujuk pembicaraannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai percakapan sempurna. Trump juga mengatakan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Zelensky dan sejumlah pejabat Ukraina lainnya mengukuhkan ketidakbersalahannya.
India mengirim ribuan tentara ke negara bagian Assam Kamis untuk meredam aksi protes yang diwarnai kekerasan dengan keluarnya undang-undang baru yang memudahkan warga non-muslim dari negara-negara tetangga memperoleh kewarganegaraan India. Para demonstran yang marah mengabaikan jam malam yang dilakukan di ibu kota Guwahati dan beberapa kawasan lainnya di Assam. Mereka membakar sejumlah mobil dan ban-ban sebelum akhirnya dibubarkan pasukan keamanan.
Rusia mengusir dua diplomat Jerman sebagai balasan atas tindakan Jerman mengusir dua pengawas kedutaan, saya ulangi, pegawai kedutaan besar Rusia di Berlin pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan mereka mengambil langkah itu sesuai prinsip pertukaran dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 7 hari. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington. Ya, halo, terima kasih Anda bergabung bersama kami dalam siaran petang VOA, baik melalui siaran radio di kota Anda maupun lewat Facebook Live.
Ya. Ya, dan 3 laporan telah kami siapkan dan seperti biasa kami berharapkan partisipasi Anda dengan menyampaikan komentar, saran, pertanyaan.
Boleh.
Ya, atau kritikan ya. Dan selain itu silakan mengikuti kuis yang akan kami sampaikan setelah laporan pertama nanti.
Ya, ya, 3 orang akan beruntung tentu saja kalau jawabannya benar itu ya.
Betul, betul.
Dan kemungkinan besar benar itu, selama ini hampir semuanya benar ya. Ya, mereka akan mendapat merchandise atau sekedar kenang-kenangan ya dari kantor kami di Jakarta. Dan siaran ini terselenggara, tentu saja saya ingin menyebutkan beberapa orang di sini. Pertama, Utami Husin sebagai
video editor.
Ya. Kemudian Metrini Giovanni sebagai ya membantu juga di belakang sana. Banyak yang dikerjakan dia ini. Sana sini, kanan kiri tangannya sibuk kelihatannya ya. Kemudian juga Lia Johana sebagai produser kami, dan tentu saja ada Nashvan Kale. Yes, Nashvan Kale. Ya, ini sebagai operator kami pada malam hari ini, dan last but not least, Dania Iman sebagai admin kami.
Ya. Barangkali kita perlu bacakan sejumlah teman yang sudah hadir di sini ya. Dan ini ada Rina Amar Horsea dari Surabaya, stay tune katanya. Dan
Kemarin ibu ulang tahun ya?
Ulang tahun katanya ya kemarin. So happy birthday, selamat ulang tahun ya. Kemudian juga ada Wawa Setiawan di Bogor hadir. Ada siapa lagi? Yeah.
Ini juga
Andi
Mas
Aziz
Fakri.
Taba ini.
Ya Pak Andi. Ya. Kemudian Fakri Ilyas ini juga sobat kita di sana ya, di Pekanbaru ya.
Ya.
Kemudian ada Hari Santosa, Lin Jin Chan, dan dua orang lainnya juga ada lainnya Pak Edi Setiawan, Ibnu, saya ulangi, Waluyo Ibnu Disman, kemudian Pak Sugeng Santoso, ini Wong Malang ini, orang Malang tentu saja hadir di sana, Hari Santosa, Malang juga, dan banyak lagi.
Iya, barangkali kita bisa beralih ke paket pertama kita ini, Mas ya. Tri.
Ya, ini berhubungan dengan lingkungan ya, tapi begini, sungai-sungai kecil yang tercemar di West Virginia. West Virginia ini tidak jauh dari Washington DC dan terkenal di sana banyak tambang batubara itu ya. Itu menjadi sumber tak terduga mineral penting, atau kalau di ada juga yang mengatakan mineral langka ya.
Mineral langka ya. Ya,
mineral langka yang digunakan dalam teknologi modern mulai dari ponsel ya. Ponsel seperti yang Anda pegang sekarang ini hingga piranti keras militer ya. Karina Amkas menyampaikan laporan selengkapnya.
Sekitar 4.000 km aliran sungai kecil di Virginia Barat berwarna oranye akibat polusi tambang batubara.
So all the sand around here has that orange cast to it, so it gets a lot of iron.
Semua pasir di sekitar sini berwarna oranye.
Paul Zimkevich mengepalai Institut Penelitian Air West Virginia University. Ia mengatakan, air buangan dari tambang batubara tua di kawasan itu memberi warna pada sungai-sungai kecil itu. Air itu menjadi asam seperti cuka dan membunuh ikan dan serangga.
100% fatal. Bad.
100% fatal. Sangat buruk.
Selama 30 tahun terakhir ini, Zimkevich mencoba membersihkan air yang berasal dari tambang batubara itu. Tetapi, baru-baru ini, ia mendapati upayanya membersihkan air itu malah memberinya bonus yang tidak disangka-sangka.
So when you treat acid mine drainage, the thing you do is you raise the pH of the water and you also oxidize it. Chemically, that causes the transition metals to fall out of solution.
Ketika kita membersihkan air buangan dari tambang, seperti di sini, yang kita lakukan adalah menaikkan kadar pH air dan juga mengoksidasinya secara kimia. Itu menyebabkan logam-logam transisi lepas dari larutan menjadi sesuatu yang kita sebut lumpur, umumnya berwarna oranye. Tetapi ternyata di sanalah terkandung mineral yang langka.
Mineral langka adalah bahan yang digunakan untuk membuat sebagian produk penting teknologi modern seperti magnet pada turbin angin dan speaker pada ponsel.
If you were using a conventional iron magnet in your cell phone would be like a brick.
Jika kita menggunakan magnet besi biasa pada ponsel misalnya, maka ponsel itu besarnya seperti batu bata. Kini kita bisa membuat banyak benda dalam bentuk mini.
Zimkevich mengatakan, air buangan tambang batubara itu bisa menghasilkan lebih dari 2.000 ton mineral penting ini dari 15.000 ton yang setiap tahun diperlukan Amerika. Dan uang hasil penjualannya mendorong untuk pembersihan lebih banyak sungai.
You can't sell the water, but you can certainly sell the rare earth product.
Air kotor itu tidak bisa dijual, tetapi mineral langka yang terkandung di dalamnya bisa dijual. Jika hasilnya bisa digunakan untuk membeli kapur, membayar orang yang mengoperasikan pabrik, dan memperbaiki infrastruktur dan merawat lebih banyak sungai, itulah yang baik kita lakukan.
Laboratoriumnya baru saja menerima $5 juta dari Departemen Energi untuk meningkatkan sistem pengolahan air limbah di pusat pengolahan di dekat sana. Demikian Info Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas. Salam.
Iya, ini
sungai kecil.
Sungai kecil
jadi sumber mineral langka ya.
Ya, tadinya kan ini banyak dikritik orang ya karena tempat pembuangan limbah. Iya. Ini masalah yang selalu hadir bersama dengan tambang ya. Apalagi tambang batu bara di West Virginia ini kan wah, bukan main di sana, memang sumber utamanya di sana itu.
Yeah.
Ya, dan ternyata selama ini menjadi tempat sungai ini menjadi tempat pembuangan limbah dan tentu saja banyak dari baik akademisi maupun aktivis lingkungan mengusahakan supaya itu dibersihkan gitu ya. Hmm. Tapi tidak sengaja ini ternyata ditemukan mineral langka.
Mineral
kalau
langka
di, ini itu rare earth ya. Cellphone Anda ini tidak bisa begini kalau tanpa mineral
betul
langka.
Betul sekali. Jadi sebetulnya juga boleh jadi ini banyak orang nanti memanfaatkan sungai-sungai itu ya.
Iya, betul. Yeah. Tadi dikatakan ya sampai berapa ya tadi? 2.000 ton per tahun ya. Padahal kebutuhan di Amerika, di seluruh Amerika, itu 5.000 kalau tidak salah ya. 5.000 ya? Atau 15.000 tadi? Jadi begitu bisa dikatakan itu dari satu sungai saja.
Dari bayangkan. Satu sungai, padahal kecil, ada katanya. Beberapa sungai ya. Ada beberapa sungai kecil di sana. Barangkali, baiklah Mas Tri, kita sapa lagi nih teman-teman kita.
Monggo, silakan.
Ada Lauren Kristianto.
Iya. Yeah.
Lautoni Kristianto, ada Lin Cinjan, ada Jarod Sudiarto.
Yes,
menakutkan jika sungai tercemar limbah berbahaya. Ini kalau kita bicara soal limbahnya memang memprihatinkan ya. Tapi ada mineral langka yang bisa dimanfaatkan.
Yeah,
jadi entah bagaimana memang harus limbahnya itu harus dibuang. Tapi kalau mineralnya itu bisa dimanfaatkan ya.
Ya, katanya kalau cell phone misalnya, katakanlah cell phone yang Anda pegang saat ini, kalau tanpa mineral langka ini yang digunakan ya, itu katanya secara normal itu telepon itu bisa sebesar gajah itu.
jadi besar sebetulnya sekali. Kita beruntung sekali ya dengan ya, temuan itu ya.
Dengan temuan ini ya. Tapi ngomong-ngomong kita sebelum lupa mungkin kita sampaikan kuis ya.
Ya, kuisnya apa?
Jadi
nih, Mas
tadi Ray? Berbicara mengenai limbah ya, limbah tambang batu bara di West Virginia tadi menghasilkan mineral langka ya. Ini berapa jumlahnya ya? 2000 ton per bulan atau 2000 ton per tahun? Silakan jawab ya.
Jadi per bulan atau per A itu per bulan
ya,
2000 ton per bulan atau B 2000 ton per tahun. Silakan Anda jawab A dan B. Dan nanti kami di akhir siaran akan memilih 3 pemenang dan Anda yang terpilih sebagai pemenang, Anda sampaikan alamat Anda dengan lengkap ya.
Ya, tentu saja. Oke, kita teruskan ya.
Ya, ada banyak nih Mas Tri yang masuk dari ada Rudi Hartono. Kalau diselidiki, sungai di Kalimantan banyak mineral langkanya juga katanya. Wow, betul juga ya. Kemudian ada Hari Santosa, ada Rudi Hartono ini yang masuk. Kemudian ada banyak sebetulnya yang masuk. Ini agak sulit kita menjawab semuanya, tapi yang pasti partisipasi Anda ini memang sangat kami tunggu. Ada Joyo Sajian via Bo sekali-kali menayangkan liputan industri rumah tangga di Amerika Serikat. Katanya ini usulannya.
Usulan yang baik.
Oke, baik. Kita
teruskan ya.
Kita teruskan ya, betul.
Bisa ya, kita teruskan ya. Ya, kita bayangkan sekarang, Arif ya. Kita kalau bayangkan mobil bisa mengetahui emosi kita gitu. Gimana sih? Kalau selama ini kan mobil sudah bisa mendeteksi jalan raya yang berbahaya sebenarnya. Beberapa hari yang lalu saya sangat bersyukur dengan teknologi ini. Di depan saya tiba-tiba berhenti mendadak dan mobil saya itu saya tidak, bukan mobil ya, bukan mobil saya ya. Secara tidak sengaja dan saya pun tidak sadar itu berhenti, bruk gitu aja.
Oh, wow.
Saya kaget sekali. Ternyata di depan itu ada sesuatu sehingga mereka berhenti. Itu teknologi kan. Jadi mobil bisa mendeteksi, namanya ada avoidance, crash avoidance ya.
Jadi
menghindari
ada tabrakan. Benda atau tabrakan. Saya sempat diselamatkan dengan mobil saya karena tiba-tiba ada orang nyebrang.
Ya.
Mobil saya berhenti begitu saja.
Ya.
Ya saya sih sempat terkaget, kemudian barang-barang sempat terlontar, tapi saya tidak menabrak orang itu.
Yang penting dia selamat.
Betul.
Selamat ya.
Ya ini. Ada banyak juga teman-teman yang mengatakan bahwa mereka baru terima kalender 2019.
Oh my goodness.
Yang kami kirimkan ini kalender 2020 yang
pasti
sedang
itu.
Kami kirimkan dan mudah-mudahan segera sampai di tangan Anda.
Dan supply-nya sudah habis ya.
Dan sayang sekali karena keterbatasan kalender kami, karena kami miringnya kemana saja. Ini banyak saja di Indonesia, jadi ya terpaksa barangkali banyak yang tidak beruntung yang tidak mendapatkan kalender yang memang kami sediakan untuk Anda.
Ya. Ya tadi bicara mengenai mobil ya sedikit ya. Jadi di mana namanya di Universitas di Texas yang terkenal namanya University of Texas A&M ya itu ya. A&M. Itu mereka berusaha mempelajari gelombang otak yang berkaitan dengan berbagai emosi manusia dan mengajarkan hal itu kepada kendaraan swakemudi bayangkan.
Wow.
Nah untuk selengkapnya bagaimana kalau kita ikuti laporan berikut disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Di sebuah laboratorium, para periset berusaha mempelajari emosi manusia. Tujuannya, suatu hari nanti, mengembangkan sandaran kepala pada kursi mobil yang bisa mengetahui perasaan penumpangnya. James Hubbard Jr. adalah seorang profesor eksperimen teknis pada Texas A&M University.
soon as you sit in the automobile seat, it couples electromagnetically and measures your brain waves.
Begitu Anda duduk di mobil, perangkatnya mengukur gelombang otak Anda. Gelombang otak itu harus berhubungan dengan emosi dasar manusia.
Para periset menggunakan berbagai teknologi yang tersedia secara komersial untuk menstimulasi otak, untuk membaca emosi manusia, dan untuk mengukur tingkat interaksi. Sebagian perangkat mengukur aktivitas elektrik dalam otak, sementara yang lainnya melacak gerakan mata. Tristan Griffith adalah mahasiswa S2 pada Texas A&M University yang terlibat dalam riset tersebut.
We identify which information, bioinformation, things are most important.
Kami mengidentifikasi informasi mana paling penting dan kemudian mengirimkan data itu ke sistem otonom dan itu bisa saja sebuah mobil.
Tujuannya adalah agar manusia dan mobil pintar bisa bekerja sama dengan lebih baik. Misalnya, kendaraan swakemudi membaca emosi manusia di tengah pertempuran.
Lots of things are going on. The machine may want to know.
Banyak hal terjadi. Mesin itu mungkin ingin tahu tingkat kecemasan dari operator atau manusianya.
Profesor James Harbert Jr. mengatakan mobil swakemudi mungkin juga bisa membantu para penumpang di luar medan perang.
You just may simply be concerned that the rider is becoming anxious.
Anda mungkin akan khawatir ketika pengemudi menjadi cemas.
Meskipun mobil pembaca emosi ini banyak manfaatnya, tidak semua orang mau dibaca emosinya. Bagaimana kalau keadaan emosi seseorang dilacak oleh orang lain yang tidak berhak? Mengingat mobil zaman sekarang juga merupakan komputer?
You know, I can make a screwdriver, right? It's a wonderful tool, but it's also a deadly weapon.
Obeng adalah perangkat yang bagus, tapi juga bisa menjadi senjata mematikan.
I would say that's not going to stop us from exploring the science.
Itu tidak akan menghentikan kami untuk mengeksplorasi sains.
Mungkin masih perlu waktu bertahun-tahun sebelum mobil-mobil swakemudi bisa membaca emosi manusia. Harapannya adalah mobil yang lebih sensitif pada emosi penumpangnya bisa jadi mobil yang lebih aman.
Mobil dengan sensitif, yang sensitif perasaan manusia. Wow.
Yeah.
Saya nggak bisa membayangin kalau mobil juga bisa mendeteksi, misalnya kita dalam kondisi marah gitu. So, yeah. Wow, mobilnya lebih alert daripada kitanya sendiri gitu kan.
Atau mungkin malah mogok tidak mau,
tidak jalan. Mau jalan gitu, betul.
Daripada
juga.
Jalan nanti repot di jalan kan?
Ya yeah, betul, yeah. Betul sekali. Yeah. Saya mau juga punya mobil yang seperti itu sebetulnya. Tapi bisa dibayangkan ini bakal mahal sekali kan?
Ya, yeah, tentu saja. Semua dengan ekstra-ekstra itu biasanya ya, tambah mahal ya. Ya tentu saja seperti sekarang kan sudah banyak sekali kalau di sini Anda dari satu tempat ke titik lain bisa saja nyetir tanpa pegang setir misalnya karena memakai apa namanya?
Swakemudi gitu.
Assist.
Ya.
Apa namanya? Lane assist.
Ah, iya,
lane
betul.
Assist. Kemudian yang penting jalan itu ada lane-nya.
Ada gitu, ya.
Lajur ya.
Ada jalurnya.
Jalur, lajurnya. Harus ada titik-titik
gitu
marka jalan.
Marka jalan, betul.
Dan
sekali.
Kemudian Anda setel dengan cruise control-nya, sudah bisa jalan sendiri. Nanti kalau di depan ada truk misalnya, yang dia akan ngerem sendiri. Dan kalau masih terus jalan, akan... truk yang berhenti mendadak, dia akan juga mengerem secara mendadak.
Tapi saya ngeri itu. Yang
saya ngeri, saya belum pernah.
Saya juga punya sistem seperti ini di mobil saya, tapi saya nggak mau.
Saya tidak pernah mau juga.
Saya ngeri. Takut. Tapi yang lucunya adalah dengan sistem yang satu itu, Pak Tri. Jadi, Mas Tri, ketika kita beralih jalur, gitu,
yes.
Kita lupa untuk mematikan atau memberikan sinyal, gitu.
Yeah. Tidak mau dia.
Tidak mau, gitu. Bertahan, ngotot mobilnya. Keras kepala, gitu.
Ya, kalau di jalan macet seperti di Jakarta mungkin kurang bisa ya. Tapi kalau di sini bisa dipakai itu semuanya, fasilitas seperti itu.
Ya.
Jadi ada mungkin dari teman-teman lainnya, ini banyak sekali nih. Kemudian ada Bu Raihana Ghazali juga watching ini. Bu Hana, apa kabar dari Jakarta ini? Christina Vinolia, selamat malam VOA, salam dari Palopo, Sulawesi Selatan. Kemudian Hari Santosa mohon untuk pemenang kuis dicatatkan di kolom komentar. THB itu Taman Harapan Baru Bekasi, monitor suara dan gambar jernih. Pak Sugeng Santosa mengatakan mantap. Kemudian Pak Edi Setiawan juga salam jumpa VOA Indonesia dengan para fansnya di mana saja berada.
Ya, ya. Mas Tri, barangkali kita bisa beralih ke paket yang ketiga. Ini dari Texas, kini kita beralih ke Afrika. Dengan memburuknya sektor kesehatan dan ekonomi di Zimbabwe, sejumlah orang tua memiliki anak penyandang disabilitas berpaling ke pemulihan dengan pusat terapi kuda. Sebuah badan amal menyediakan berbagai aktivitas termasuk menunggang kuda bagi anak-anak yang mengalami cerebral palsy. Jadi suatu kondisi kelainan otot dan saraf. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin berikut ini.
Jalur berkuda di Zimbabwe ini seminggu sekali mengundang anak-anak yang terlahir dengan cerebral palsy, suatu kelainan neuromuskular. Tetapi anak-anak bukan hanya menonton kuda-kuda itu. Healing with Horses Therapeutic Center atau pemulihan dengan pusat terapi kuda menawarkan bantuan bagi anak-anak yang tidak mampu mendapatkan terapi fisik dan terapi bicara yang direkomendasikan. Trish Lily dari pusat tersebut mengatakan,
saya memulainya 2 tahun silam. Saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang saya jalani. Saya selalu menyukai kuda. Saya memiliki kesenangan terhadap kuda. Jadi saya ingin memenuhi kesenangan saya itu dan menggunakannya untuk membantu orang-orang. Jadi pada dasarnya itulah cara kami memulainya dan anak-anak yang mendatangi saya kebanyakan berasal dari keluarga kurang beruntung. Tidak semuanya, tetapi anak-anak yang Anda lihat hari ini semuanya berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi kami melakukan layanan ini secara cuma-cuma dan kami melihat manfaat yang sangat besar bagi mereka.
Badan amal ini didukung oleh donasi dari berbagai perusahaan dan individu dengan misi membantu memulihkan anak-anak dan masyarakat. Stanley Zingai membawa anaknya berusia 4 tahun untuk mengikuti sesi reguler. Ia mengatakan,
pada mulanya anak saya menolak terapi kuda, tetapi ia kemudian berubah dan Anda dapat melihat kemajuannya. Ia tidak dapat berdiri, tetapi sekarang ia berdiri. Ia tidak dapat duduk dan sekarang ia duduk. Kami memulainya baru-baru ini saja, tetapi kami dapat melihat kemajuan besar daripada sebelum kami ke sini. Kami memulainya sebulan silam.
Dana anak-anak PBB atau UNICEF menyatakan antara 1 dan 4 dari setiap 1000 kelahiran hidup di dunia adalah anak-anak dengan cerebral palsy. Christine Pita dari UNICEF Zimbabwe adalah seorang mantan pakar disabilitas dari University of Cape Town. Ia mengatakan menunggang kuda adalah terapi yang efektif. Pita mengatakan,
when a child has a cerebral palsy,
sewaktu seorang anak memiliki cerebral palsy, anak itu menghadapi sejumlah masalah yang mencakup keseimbangan. Anggota tubuh mereka mungkin kaku atau mungkin tidak dapat mengendalikan gerakan. Jadi menunggang kuda dapat menstabilkan atau memperbaiki keseimbangan tubuh atau otot-otot yang lemah, tulang-tulang yang lemah. Jadi ini adalah salah satu hal yang saya yakini merupakan pendekatan organik yang cemerlang untuk mengatasi masalah cerebral palsy.
Pita mengatakan cerebral palsy dapat dikurangi jika ibu hamil menjalani pemeriksaan medis secara teratur dan mendapat imunisasi untuk penyakit-penyakit menular. Sektor layanan kesehatan dan ekonomi Zimbabwe yang sedang kesulitan bisa membuat terapi kuda mungkin menjadi satu-satunya pilihan bagi sejumlah orang. Dan untungnya bagi anak-anak dengan cerebral palsy, terapi ini efektif dan menyenangkan. Tami Husin, VOA Washington.
Ya, demikian tadi wartawan kami Columbus Mafhunga ya, Mas Columbus ini. Dan disampaikan Tami Husin berita tentang cara pengobatan
terapi kuda lah
istilahnya. Terapi kuda ya.
Di Zimbabwe ya.
Ya yang ini, mungkin bisa ditiru juga di sini, di Indonesia begitu.
Ya menarik sekali, banyak orang yang mengatakan bahwa dengan menunggang kuda katanya orang bisa memperoleh semacam ketenangan, ketenangan batin gitu. Makanya di Amerika kan ada yang namanya gereja cowboy. Jadi ada satu aliran, bukan satu aliran ya, orang-orang yang pergi, mereka tidak pergi ke gereja tradisional, tapi mereka pergi ke tempat-tempat ini apa sih namanya, kanak-kanak kuda besar gitu ya, di mana ada semacam itu juga kongregasi di sana, dan kemudian biasa seperti di gereja tradisional, tapi mereka di sana memanfaatkan kuda
untuk mencari ketenangan,
untuk mencari ketenangan batin
dari gitu. Kuda gitu ya. Jadi,
katanya kuda mendekatkan mereka pada Sang Pencipta.
Oh gitu ya.
Menarik kan.
Kuda hebat ya. Kalau di Indonesia sekarang kan juga kuda ini asalnya dari mana ya sebenarnya? Banyak kuda, ada dibilang kuda Sumba ya.
Sumba.
Tapi
rata-rata kuda Indonesia kecil-kecil ya.
Ya. Kalau di sini besar-besar tinggi-tinggi. Besar-besar ya. Apalagi kalau di taman itu yang dinaiki oleh polisi taman. Sering ya lihat itu tinggi sekali. Kelihatannya aduh.
Seperti yang di New York maksudnya.
Ya, New York bahkan di sini juga ada itu kadang-kadang, tapi tidak sering di sini, kadang-kadang aja cara tertentu mereka muncul gitu ya. Tinggi-tinggi sekali. Jadi kuesnya tadi dikatakan ya, boleh saya ulang ya sedikit. Ya. Limbah tambang batu bara di West Virginia itu menghasilkan mineral penting ya. Jumlahnya berapa? A, 2.000 ton per bulan. B, 2.000 ton per tahun.
Jawabannya adalah?
Jawabannya?
B, 2.000 ton per tahun.
Oke. Baik pendengar dan pemirsa Facebook Live, tentu saja demikian siaran malam VOA edisi Kamis 12 Desember 2019. Saya Leonard Triyono dan Arif Budiman, serta seluruh kolega yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.